Kobanda mukolo ya lundi 31 août makanga ki de Kotchobe Kazaba yende azalaka président ya communauté congolaise d'Angola bakangi na province ya Lunda Norte na ville ya Lundo afudamaki pa ya consul général ya RDC oyazali na province ya Moxico na Angola kiye azali kolo ya lingomba moko ya ba espion ya RDC na Angola. Mais tant que tosololi na ye alobi ke zandenge wana te ye alobi ke consul général ya RDC oya vandi na loue na province ya Moxico na Angola ateka kabakarte consulaire ya RDC na ba West Africain. Tant que alobaki likambo wana yango consul asilikaki afundie bakangie ba tike lelo admi libanda.